Калямпурдан кепрамыз. Москваның Брененский суды сиясатчы Алексей Навальныйның Россия президенты матбуат котыбы Дмитрий Песковге қаршы давасыны қабул қылды. Бу хақта РБК хабар бермоқта. Малым қылынышча суд Навальныйның Песковге қаршы давасы ішлеп чықарыш үшін қабул қылынгенін тәкитлеген. Судгеча тайоргерлік 7 майге режиләштірілген. Тәкитленішча Валрох Шаны, Қадыр Қымматова ішбілер молек образыны қымайы қылыш тоғырсаги дава кемчіліклерінің тузатыш үшін харекетсіз қолдырген. Песковның Навальный гойоки хорджи махсус қызматларды ішлеген деген сөзлері білен мұхалфайчыге тасыр қылген. 2020 yıl 1 oktyabrda Peskov Markaziy razvedka boshqarmasi mutaxassislari Navalniy bilan ishlayapti. U aytadigan hamma narsa bu tashkilot og'ziga soladigan narsadir deganda. Navalniy Radio Kremlning rasmiy veb-saytida e'lon qilinishini so'radi. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, Peskov haqiqatga mos kelmaydigan va uning shani Qadir Qimatova ishbilarmonlik obrazini kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatgan. Peskovning o'zi Navalniyning so'zlarini kulgili ayblovlar deb atagan. Ushbu sud davosi joriy yil 29 aprel kuni qo'zg'atilgan. Bundan tashqari bu muxolifatning prezident matbuot kotibi haqidagi ikkinchi bayonoti. Navalniy 1-mart 2020 yil noyabrda xuddi shunday tarzda sudga murojaat qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.